Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 28 ноябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда бир жума ичинде ун, күйүүчү май, көмүр жана газ баасы кымбаттады.
Дизель отуну кымбаттап атат, анткени поршундан төлөп алып келип атат да компаниялар. Негизги россиялык заводдордо баалар өсүп атат, ошондуктан бизде да баа көтөрүлдү.
Расмий Кремль Орусиянын курамындагы Чечен Республикасынын лидери Рамзан Кадыров кызматында кала берет деп билдирди.
Я считаю, что пришло время.
Убакыт келди деп эсептейм. Чечен Республикасында өзгөртүүлөрдү жүргүзүүгө мезгил жетти деп ойлойм.
И Чеченская Республика.
Федералдык Олимпиада комитети Орусиялык боблейчилер менен коньки тебүүчүлөрдү кызытма колдонууга күнөөлүү деп таап, Сочи Олимпиадасында уткан медалдарынан ажыратты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2040 жылга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн таза коом жаңыртуу улуттук стратегиясы келерки жылдын 15-февралында кабыл алынат. Ага чейин долбоор талкууланып кайра иштелет. Бул тууралуу 27-ноябрда маалымат жыйында президенттин аппаратынын финанс экономикалык талдоо жана өнүгүүгө мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Нурсула Ахмедова кабарлады. Анын айтымында стратегияны иштеп чыгууга жана талкуулоого бизнес коомчулук, илимий ишмерлер, түрдүү ассоциациялар жана диаспора, жаштар, мигранттар, ушундой эле өлкөнүн региондорунан жашоочулары тартылат. Көз карандысыз эксперттер да кошулмакчы. Таза коом жаңы доордун өзгөчөлүгү адам потенциалын өнүктүрүү, биз адамдын өнүгүшү үчүн бардык шарттарды түзүүгө тийишпиз деп билдирди ал. Кыргызстанда 2040 жылга чейин эсептелген өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн таза коом жаңы доор стратегиясы 15-ноябрда Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында талкууланып жактырылган. Абактардагы абалды жакшыртуу маселеси талкууланат. Бүгүн Бишкекте жаза аткаруу системасын жакшыртуудагы артыкчылыктуу багыттар аттуу тегерек үстөл өтөт. Анда түрмөдөн чыккандарды коомго аралаштыруу жана бул багытта мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери каралат. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарованын Азаттык радиосуна билдиришинче, бул багытта эл аралык уюмдар менен кызматташуу пландары талкууланмакчы. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албаганы, аларды коомчулуктун кабыл албаганы себеп. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстандагы абак жайларда 15,000 чамалуу киши камалып турат, алардын дээрлик тең жарымы эки жаандан көп соттолгондор. Манас жана Ош эл аралык аэропортторун чет элдик инвесторго берүү маселесин жумушчу топ карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Манас эл аралык аэропортунун инвестиция жана стратегиялык өнүктүрүү боюнча директору Нурсултан Белеков кабарлады.
Бул биз үчүн абдан бир чоң ири долбоор болуп атат. Бүгүнкү күнү Туркия тарабынан, ошо компания тарабынан сунуш түшүп атат. Алар сунуш кылып атышат, ошо аэропорт Манас менен аэропорт Ошту иштетебиз депчи. Биз бүгүнкү күнү ошонун кандай условияда иштеткенге туралуулорун ошону карап чыгып атабыз. Бүгүнкү күнү ошондой рабочий группа түзүлүп атат.
Премьер-министр Сапар Исаков 21-ноябрда Түркиялык TAF Airport Holding компаниясынын аткаруучу директору Мустафа Сенерди кабыл алган. Сенер Грузия жана Македонияда ири долбоорлорду ишке ашырганын белгилеп, Кыргызстан аэропортторун модернизациялоого инвестиция салууга кызыктар экенин айткан. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Манас эл аралык жана аймактык аэропортторду өнүктүрүү боюнча жасалып жаткан иштер жөнүндө мекеме жетекчилеринен маалыматын угат. Ал ортодо парламенттин профилдик комитети республиканын ички маршрут боюнча жүргүзүлүп жаткан авиакаттамдардын билеттеринин тарифтери тууралуу маселени талкуулайт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул багытта монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиктин директору Шухрат Сабиров жана жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев маалымат берет. 22-ноябрда Жогорку кеңеште КСП фракциясынын депутаты Абдуахав Нурбаев Ош Бишкек, Бишкек Ош авиакаттамдарындагы билет баасынын кымбаттыгын сынга алып, аны тез арада арзандатыш керек экенин айткан. Ушул күндө билеттер 2,5 000 сомдон 5,000 сомго чейин сатылууда. Францияда мамлекеттик коомго кызмат кылуусуна байланыштуу мыйзам сунушталды. Дүйшөмбү 27 ноябрда Элисей сарайында ишеним аркылуу коомго кызмат кылуу жөнүндө мыйзамдын долбоору сунушталды. Мыйзам долбоорду бюджет министри Жеральд Дерманен жана премьер-министр Эдуард Филипп сунуштады. Өкмөт башчы Франция администрация аппаратынын эки көйгөйүн атады. Алар текшерүүлөрдү өтө жакшы көргөндүк жана бюрократиялык процедуралардын таталдыгы. Биздин максат иштин принцибин өзгөртүү, чиновниктердин көзөмөлдөө жана жазалоо логикасына ишеним маданиятын кошуу керек деп билдирди ал. Франциянын өкмөт башчысы жарандар чиновниктерден коркпошу керектигин белгиледи. Бул мыйзам Франциянын ар бир жашоочусуна мамлекеттик органдар менен болгон мамилесинде жаңылуу укугун берет. Мисалы, кайсы бир салык төлөөчү салык декларациясына бир нерсени жазбай калганын билдирсе, ал жазага тартылбайт. Бул үчүн айып пулдун суммасы азайтылат. Бул жаңылуу укугу боюнча принцип саламаттыкты сактоо, коомдук жана жеке коопсуздук айлана чөйрөнү коргоо жаатында колдонулбайт. Мыйзам долбоору келерки жылдын башында парламентте каралат. Саратов активисти Сергей Окунев улутчул Вячеслав Мальцевдин тарапташы Украинадан саясий башпайнек сурады. Бул тууралуу Свободные новости басылмасы жазды. Окунев өзү Киевтен алдын ала оң жооп алганын билдирди. Орусияда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган арт даярдык кыймылынын лидери улутчул Вячеслав Мальцев ушул айдын жайда Орусиядан чыгып кеткен, четте туруп алып 5 ноябрда Орусияда ынкылап болоору тууралуу имиш тараткан. Анын билдирүүсүнөн кийин улутчул активисттин саналаштары деп саналган 10 адамдар кармалган. Алматыда сот араб тилиндеги диний ырларды угуп, аларды интернетке жайылткан Шухрат Кабировко карата өкүм чыгарды. Ал диний кастыкты козутууга, терроризмди пропагандалоого айыпталып, 6 жыл 8 айга эркинен ажыратылды. Мамлекеттик айыптоочу буга чейин Кабировду 11 жыл түрмөгө кесип, мүлкүн мамлекеттин карамагына алууну сураган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу 28-29 ноябрда Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автожолундагы Ала Бел ашуусунда Чычкан капчыгай айында кар көчкү коркунучу болот. Күрткү жана жолдор тайгак болуп муз тоңот. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Бүгүн абанын температурасы Чүйрөндө 2-7, Талас Сергесинде 2-7, Баткен Ош жана Жалал-Абадта 6-11, Ысык Көл кылаасында 1-6, Нарын облусунда -2 + 3 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 28 ноябрда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, күндүн табы 5-7 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан бул чыгарылыштын эми макалалар бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда бир жума ичинде ун, күйүүчү май, көмүр жана газ баасы кымбаттады. Мындан улам премьер министр Сапар Исаков монополияга каршы жөнгө салуу агенттигине баалардын өсүшүнө бөгөт коюуну тапшырды. Баанын эмне себептен өсүп жатат жана аны кармап туруу үчүн өкмөт кандай чараларды көрө алат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалынан тыңдайлы.
Ош базары биринен бири өтүп шашып соода кылган кардарларды көрөсүң. Алардын айрымдарын кепке тартып, азык түлүктүн баасына кызыгып көрдүк. Мынтип нааразы болгон кардарлардан кийин сатуучуларга суроо салдык.
Вы не заметили, цены на продукты повысились?
Я сейчас пришла, все удивляюсь. Я хотела фасоль купить. 100 сом у всех подряд.
А сиз байкан жоксузбу? Азык түлүккө болгон баалар кымбаттап турбу?
Кымбат эле. Мынгу помидор бар, эмелердин бардыгы чыккан, баардыгы кымбатта. Анан башка продуктынын үйдөн.
10 жылдан бери Ош базарында ун саткан Айнура да дан азыктарына баа кымбаттаганын айтат.
Ундар кымбаттап атат.
Дагы эмне
кымбат? Ундар кымбаттап атат. Мынау баарлыгы кымбаттап атат.
Эмнеден улам кымбаттап билесизби? Сиздерге деле кымбат алып келет алар.
Сиздерге деле кымбат алып келет. Мындай ашып кетсе 3 сом, 2 сом эле
ошо. Биз мынолорду
10 алсак азыр 12 сом.
Күйүүчү майдан сырткары суук түшкөнү көмүрдүн баасы тоннасына Бишкекте 4 000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырып жатышат. Буга чейин Казакстан Кыргызстанга ун жана дан экспорттоону чектегени маалым. Айыл жана суу чарба тамак аш өнөр жай министрлиги ундан импорттоонун азайышынан коркунуч жоктугун, Кыргызстандын өзүндө жазга чейин жетчүдөй ундун өлчөмү бар деп ишендирип келе жатат. Өткөн аптада монополияга каршы агенттик бир жума ичинде айрым тамак аш азыктары менен катар эле күйүүчү май, көмүр жана газ баасы кымбаттаганын жарыялаган. Маселен, бул күндөрү 27 ноябрга карата Газпром май куюучу бекеттеринде АИ 92 үлгүсүндөгү бензин литри Бишкекте 40 сом 60 тыйын болууда. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын литри 43 сом 50 тыйынга жетти. Кыргызстандын мунай сатуучулар бирикмесинин төрагасы Уланкулов бензиндин кымбатташын Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунда баа көтөрүлүгү менен түшүндүрүүдө. Ошондой эле дизель майы ноябрь айынан баштап кошумча бажы төлөмү менен кирип жатканын кошумчалады.
Негизги россиялык заводдордо баалар өсүп атат, ошондуктан бизде да баа көтөрүлдү. Декабрь боюнча биз баалар боюнча маалымат түшө элек, ошон үчүн божомол бере албайбыз азырынча. Бирок ноябрь боюнча тиги дизель отуну кымбаттап атат, анткени поршендерин төлөп алып келип атат да компаниялар.
Күйүүчү майдан сырткары суук түшкөнү көмүрдүн баасы тоннасына Бишкекте 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырып жатышат. 25 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков монополияга каршы агенттиктин 9 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, 10 күйүүчү май жана көмүрдүн баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө тапшырмасын берди. Күйүүчү майдан сырткары суук түшкөнү көмүрдүн баасы тоннасына Бишкекте 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырып жатышат. 25 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков монополияга каршы агенттиктин 9 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, 10 күйүүчү май жана көмүрдүн баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө тапшырмасын берди. Аталган агенттиктин жөнгө салуучу чөйрөлөө башкармалан башчысы Сагын Маматоморов негизги социалдык маанилүү азык түлүк товарларына карата бааны агенттик көзөмөлдөп турганын белгилеп, эгер кайсы бир азыктын баасы 20% жогорласа, бирдей баа коюларын кошумчалады. Ал эми көмүр боюнча 30 ноябрга чейин бир баа аныкталарын билдирди.
Нарында алсак 1200 сом айланасында, Жалал Абадта 1300 сом, Ош облусунда көмүр казуучуларга 1600 сомдон 2800 сомго чейин болду. Ал эми Баткенде 2100 сомдон 5400 сомго чейин баалар коюлуп берилди. 30 ноябрга чейин биз көмүр казуучуларга бааларды койдук. Эми көмүрдү чекене саткан жерлерде, базарларда, район шаарларда бааларын коебуз. Ошол антимонополду орган коюп берген баадан аша чаап саткан учурлар кездешсе, аларга 50 000 сомдун айланасында айып пул салынат.
Октябрдын соңунда болгон кыргыз казак чек арасындагы кризис Кыргызстандын ички рыногуна азык түлүк көмүр баасына таасир этүүдө. Мындан улам өкмөт абалга күн сайын көз салып туруу үчүн тийиштүү мекемелерге тапшырма бергенин билдирүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай атайын маекке орун берели. Кыргыз казак мамилесиндеги чыңалууну жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Кыргызстандагы белгилүү ишмерлерден турган арачылардын тобу Казакстанга барып, тиешелүү мекеме жетекчилери менен жолугуп келишти. Топтун мүчөсү коомдук ишмер Токтайым Үмүтәлиева Азаттыкка маек куруп, анын жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Чек ара боюнча элдик дипломатия арачылардын тобу түзүлбөдү беле? Ушул боюнча эмне иштер аткарылып атат, эмне болду? Мындан бир жыйынтык чыдайбы?
Өзүңөр айткандай, 1 ноябрь күнү мен чоң чогулуш өткөзгөм. Ошо кандидат, баягы кандидаттык кезимде элдин алдында моюнума жоопкерчилик алдым элем, чек аралык маселени чечкенге аракет кылам депчи. Анан ушул багытта аябай чоң чогулуш кылдык. 70%тей бийликтик уюмдар жана эң негизги 80% бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты, белгилүү эксперттер катышты да. Ошонун чечинде биз Назарбаевге кайрылуу кат жазганбыз. Элдин атынан ушундай дипломатиялык иштер иштелип барып атат десек, сиз менен жолуга элек, анан ушул тоого тең маселелерди сүйлөшөлүк деп. Анан иликтөөнүн ичинде эмнени көрдүк? Биз баягы таможенный союзга кирдик. Бирок таможенный кодекс кабыл алына элек. Экинчиден жанагы биздин мыйзамдар иштеп атат. Казактардын дагы уруксат берүү мыйзамдары иштеп атат, биздин да уруксат берүү мыйзамдар бар да. Бирок ошо казак тарап өздөрүнүн мыйзамдарын көп перевозчиктерине, бизнесмендерине жеткизип атса, биз тарапта ошол биздин бизнесмендердин жанагыдай айдоочулардын кызыкчылыгы үчүн иштеген адистер жок экен. Бизде бизге байланыштуу уруксат берүү бир топ мыйзамдары, келишимдер кээ бирлери 15-жыл өтүп калыптыр. Биз таможенный союзда деп мактанышкан менен баягы перевозчиктер өтүп аткан ортосунда баягы перетрон параларын берип өтүп атат да. Бул азыр коррупциялык механизмдер аябай чоң болгон. Бирок эч кандай ошого чара колдонгон эмес, жана адистер, керектүү адистер ошо чаралар боюнча иштеген иштерин кылган эмес министрликтердин. Анан жанагыдай абалга келгенден кийин тез арада бул саясий абалга алмаштырып жиберген да.
Ушуну сиздер изилдеп чыкпадыңыздарбы? Кандай сунуштарды берип атат?
Анан Астанада болдук. Астанада министрликтерден жолуктук. Анын арасындан жанагы биздин Жамбулдан өткөн транзиттик келишим өнөтү бүтүп калыптыр. Ал багытта перевозчиктер менен сүйлөшүп, министрлик менен документтерди даярдап, тез арада жетишпеген документтердин баарын топтоп ошол жерде өткөздүк Астанагачы. Мен просто консультант болдум биздин ошо айдоочулардын өкүлдөрүнө. Анан ошону тапшырып, 2 күн ичинде комиссия болду. Анан документтерине кол койдуруп баарын 5-чи күнү биздин айдоочулар, жүргүнчүлөр, ташуу айдоочулардын көйгөн мусиктер, пассажирский автобустардын баарына уруксаттары колуна келип тийди.
Демек алар эн эркин өтүп атышат
деген. Эн эркин же өтүп башталды. 5-чи күндөн баштап эн эркин өтүп атат. Пассажир поток боп-бош. Эч ким кармаган, акысы жок. Ошол бир келишим мөнөтү өтүп кеткен экен, ошол кол коюлбаптыр. Ал ошо 15-чи жылы өтүп кетти.
Бул эмне болгон келишим?
Бул жанагы Жамбыл облусунун транзиттик ошо автобустардын өтүү деп коет да. Башка өлкөдөн өтүүгө уруксат берилген келишим деп коет. Жөнөкөй арзан баа менен бушиктерге жана автобустарга түшкөнгө мүмкүнчүлүк ачылды. Экинчи нерсе ошол эле жана фитосанитарный контроль боюнча бир топ тамак аш жөнөтүп аткан компаниялар перечендерди көптөр колдоруна албаптыр. Ошо перечендер 2-3 жыл берилген, аларга жөнүндө айтылган, бирок ага баягы кайдыгерлик мамиле кылып жүрө берген. Биздин министрлик ошол перечень боюнча маалымат жетишкенди кылган эмес.
Демек кайра эле ошону ташкент портунда туруп калган.
Барып уже Астана боюнча ошол келечимдерге керектүү документтерди тапшырышты. Мисалы фитосанитарный контроль боюнча бизге азыр куруп дагы кереги эле жок экен кажети. Ошол эле Астанага өзүнүн эле казактардын эле системасынын негизинде эле ошолорду колдонуп, анализге тапшырып, ошолордун требованияларын коюп, требования коюлган маалыматтын негизинде товарларын алып өтө берсе болот да.
Кыргызстан тараптан дагы өкмөтүнө бирөө жарым катышты, мисалы ошол келишимди узартууга же
жок, бул просто биз ошол жанагы жүргүнчүлөрдүн өздөрүнүн бирикмелеринин өкүлдөрү гана аракет кылды да. Анткени ар бир неме перевозчиктерге байланыштуу, ар биринин маселеси ар башка. Грузовой перевозчиктерге тыюу салынмаптыр, өтө беришет. Бирок алардын жана груздары атайын стандарттар бар экен, ошол стандартка жатабы жатпайбы, ошо кагаздар толукталды толукталбады, көп нерсеки маселе экен да. Ошондон өзүбүздүн мамлекеттик ортосунда, эки мамлекеттин ортосунда гана мыйзамдар иштеп атат. Ошондуктан биздин жана адистер ошо мыйзамдардын кайсы иштеп атат, кайсысы иштебей атат, ошону текшериш керек болчу. Анан ошо жөнүндө биздин президентке маалымат бериш керек эле. Тилекке каршы булар өздөрүнүн жана шалакылыгын жабыш үчүн президентке эч кандай маалымат берген эмес, жанагы көбүнчө жанагыдай саясат калмаштырып жүргөн.
А казак тарап сиздер барганда кандай кабыл алды?
Эми казак тарапты мен барганда жөнөкөй эле специалисттерден баштадык. Ай, биз ушундай туруп калды автобустар, бизден жана грузовой перевозчик туруп атат, жөнөкөй мынакей ким түшүндүргүлечи, маалымат берилечи, консультация. Эч кандай немеси жок, консультацияны беришип полностью кайсы министрликке барсаң да кабыл алып атты. Башка өлкөлөр ЕСКдин өлкөлөр бүт баары катуу таможенный кодексти талкуулап атат. Биз талкуулай элекпиз. Биздин депутаттарды мода болуп калды да, акыркы күнү оптом эле кол көтөрүп коюшат, оо мийин депчи. А биздин мыйзамдарга карамакарчылыктар барбы, жетишкени барбы, же алардын мыйзамдыктар карама каршы келеби, аны караган киши жок.
Кондуу ишмер Токтай Мөмөтәлиеванын маегин уктуңуз, аны кесиптешим Канымгүл Эликеева кепке тартты. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Бишкекте абактардагы абалды жакшыртуу маселеси талкууланат. Борбор калаада ошондой эле тамекинин зыяны боюнча акция өтөт. Манас жана Ош эларалык аэропорттун чет элдик инвесторго берүүнү жумушчу топ карайт. Жогорку кеңештин комитети авиабилеттердин баасы тууралуу маалымат угат. Таза коом долбоорунун стратегиясы 2018 жылы 15 февралда кабыл алынат. Нарында Акталчат Казарман автожолундагы бүтпөгөн көпүрөгө эл нааразы болушууда. Францияда мамлекеттин коомго кызмат кылуусуна байланыштуу мыйзам сунушталды. Малисевтин тарапташы Украинадан башпаанек сурады. Алматыда диний ырларды социалдык түйүндөрдө жайылткан жаран соттолду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегөз азаттык чекит.org. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Расмий Кремль Орусиянын курамындагы Чечен Республикасынын лидери Рамзан Кадыров кызматында кала берет деп ишендирди. Анын алдындагы Кадыров Орус телеканалына курган маегинде Чеченстанда жетекчиликти алмаштырууга мезгил жеткенин, кызматтан кетүү жөнүндө керек болсо кыялданаарын айткан эле. Кененирээк Кубат Касымбеков токтолот.
Кто такой Рамзан Кадыров?
Раб Всевышнего и слуга народа.
Чечен лидери тууралуу дээрлик 45 мүнөттүк телепрограмма Россия Бирчи каналында 26 ноябрда көрсөтүлгөндөн кийин интернет айдыгында Рамзан Кадыров кызматтан кетеби деген талкуу жаралды. 41 жаштагы Кадыров ал телепрограммада азыр аркалап жаткан иши оңой эместигин, Орусиянын курамындагы Чечен Республикасынын жетекчилик кызматтан кетүү жөнүндө кыялданарын айткан.
Я считаю, что пришло время. Когда-то нужно было такие.
Убакыт келди деп эсептейм. Качандыр бир кезде согушуу үчүн, тартип орнотуу үчүн мен сыяктууларга муктаждык бар болчу. Азыр бул жакта тартип орноду. Орус коомунда түшүнүү бар. Бизди орус жарандары катары кабыл алышат. Андыктан Чечен Республикасында өзгөртүүлөрдү жүргүзүүгө мезгил жетти деп ойлойм.
Чеченская Республика.
Рамзан Кадыров өз ордун ким басарын Кремль чече турганын, эгер андан кеңеш сурашса, бир нече адамдын талапкерлигин да сунуштарын кошумчалаган. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бул маселе боюнча дароо үн катып, Кадыров Чечендин башчысы бойдон кала берерин 27 ноябрда журналисттерге билдирди. Песков Чечен лидери орус президенти Владимир Путинди бекем колдогон адам экенин, ал өлкө президенти суранган баардык кызматта иштей турганын белгилеген. Айткандай эле, Рамзан Кадыров телемаегинде Путинди туу-тутарын айтып, мен ал үчүн өлүүгө даярмын, анын буйругун аткарууга даярмын деп кошумчалаган. Орус президенти Путин да бир жыл мурда түз эфирде суроолорго жооп берип жатып, Рамзан Кадыровдун чөлкөмдүн туруктугуна кошкон саламын баалай турганын айткан.
Он воевал с нами в лесу, с оружием в руках, вместе с отцом.
Ал биз менен чогуу токойдо согушкан, атасы менен бирге колуна курал алып күрөшкөн. Анын атасын эч ким мажбурлап же азгырган эмес. Ал өзү Чечен орус эли менен бирге болушу керектигин түшүнгөн. Рамзан Кадыров да ушундай эле ишеним менен иштеп жатканын билем. Эгер ал туура чечим экенине ынанбаса, Орус Федерациясынын курамындагы бир дагы өлкөнү жетектемек эмес. Булар баардыгын, анын ичинде өз өмүрүн тобокелчиликке салууга даяр адамдар.
Это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью.
Путин 2004 жылы киши колдоо болгон мурдагы чечен лидери Ахмат Кадыровдун уулу Рамзанды 2007 жылдын февраль айында Чечендин башчысы кылып дайындаган. Аны бул кызматка Чечен парламенти 2011 жылдын март айында бекиткен. Кадыров 2016 жылдын сентябрь айында дагы 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Анын бийликке келиши Чечендеги туруктуулукка өбөлгө түзгөнү менен эл аралык укук коргоо уюмдары Кадыровду жана анын жарым аскердик күчтөрүн киши өлтүрүү, адам урдоо жана кыйноо фактылары боюнча айыптап келишет. Жакында Чечен бийлиги ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктаган үчүн эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылган. Кадыров өзү Чечендеги адам укуктары бузулбаганын бир нече ирет кайталаган. Мындан тышкары чечен лидери 2015 жылы орус оппозиционери Борис Немцовдун киши колдоо болушуна чечендердин тиешеси жок деп белгилеп келет. Кадыров буга чейин да кызматтан кетүү ниетин билдиргени менен чечен бийлигинде эч өзгөрүү болгон эмес. Батыш басмалары чечен лидери мындай билдирүүлөрү менен Чечендеги көбүрөөк каражат бөлдүрүү үчүн Кремльге кысым көрсөткүсү келет деп белгилеп келишет. Көз карандысыкты жактаган чечен козголоңчулары менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосундагы эки согушту баштан өткөргөн Чечендин Орусиянын борбордук өкмөтүнөн эң көп каражат алган аймактардын башкы сабында турат. Эми Рамзан Кадыровдун акыркы билдирүүсү Кремль менен соодалашуунун кезектеги көрүнүшүбү же Чечендеги күтүлүп жаткан өзгөрүүлөрдүн белгисиби? Азырынча бул суроонун жообу так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Орусия боюнча теманы улайлы, эл аралык олимпиада комитети орусиялык бобслейчилер менен коньки тебүүчүлөрдү кызытма колдонууга күнөөлүү деп таап, Сочи олимпиадасында уткан медалдарынан ажыратып, кийинки мелдештерге катышууга тыюу салды. Буга расмий Москва жеңишти уурдап алууга мүмкүн эмес деген жооп кайтарды. Азат Жаныбек кызы бул тууралуу толугураак баяндайт.
Эл аралык олимпиада комитети орусиялык бобслейчи Александр Зубковду 3 жыл мурун Сочидеги олимпиадада уткан алтын медалдарынан ажыратты. Александр Зубков менен бирге дагы бир орусиялык бобслейчи Ольга Стульневаны кызытма колдонуу боюнча күнөөлүү деп табып, аларга өмүрүнүн акырына чейин олимпиада оюндарына катышууга тыюу салды. Андан мурдараак эл аралык олимпиада комитети кызытма маселесинен улам коньки тебүүчүлөр Ольга Фаткулина менен Александр Румянцевге дагы кийинки олимпиада оюндарына катышууга тыюу салган. Комитет муну менен жалпысынан 14 орусиялык спортчунун допинг тесттен өтпөй калганын жарыялап, алардын жыйынтыктарын жокко чыгарды. Натыйжада Орусия Сочи олимпиадасындагы медалдардын саны жана салмагы боюнча биринчилик ордун жоготуп, Норвегия менен Канададан кийинки 3-орунга түштү. Эл аралык олимпиада комитетинин чечими менен Сочиде уткан 2 алтын медалынан ажыраган бобслейчи Александр Зубков эми өз укуктарын спорт боюнча арбитраждык сотто коргоорун билдирди. Мен мындай чечимге даяр болчумун, бардыгын бир капка салып жатышат. Далили жок эле биздин кыйын спортчуларды четке чыгарып жатышат. Биз өзүбүздүн таза билибизди спорт боюнча арбитраждык соттон баштап жарандык сотторго чейин коргойбуз деген Зубков. Расмий Москва болсо эч ким орусиялык спортчулардын жеңишин уурдай албайт деген билдирүү жасады. Болгон жеңишти өзгөчө биздин курама команданын жана биздин баатыр спортчулардын жеңишин уурдап кетүү оор. Ал эми комитеттин чечими шашылбастан тыкан жана терең анализге алынат, деди Кремлдин пресс кызматчысы Дмитрий Песков. Ошондой эле Москва орусиялык спортчулардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзам чегинде бардык чаралар көрүлөр айтылды. Ал эми Мамдуманын депутаты Дмитрий Свищев олимпиада комитетинин комиссиясы февралда Түштүк Кореяда өтө турган кышкы оюндарга Орусиянын катышпай калуусуна бардык аракеттерди жумшоодо деп билдирди.
То есть на самом деле больше вопросов.
Орусиянын 5-декабрда олимпиада оюндарына катышпай калуусу үчүн 100% пландалган бир максаттуу акция жүрүп жатат. Бул диверсия, биздин спортко басым жасоо аракети, деген депутат Свищев. Өткөн аптада кызытмага каршы дүйнөлүк агенттик Орусиянын кызытмага каршы мекемесинин лицензиясын кайтарып берүүдөн баш тарткан. Москва болсо мындай чечим орусиялык спортчулардын Түштүк Кореяда өтө турган олимпиадага катышуусуна тоскоолдук кылбайт деп билдирген. Орусиянын келерки олимп оюндарына катышуусу боюнча акыркы чечимди эл аралык олимпиада комитети 5-декабрда чыгарат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Бүгүн Фабула менен Чернибишкек гезиттери жарык көрдү. Жээнбековдун доору башталды деген баш тейма менен бүгүнкү санын ачкан Фабула гезити майда маалыматтарынан кийин Алмасбек Атамбаевге кыргыз эл баатыры берилди деген тейманын алдында материал басып, Кыргызстандын бул жогорку наамы качан түзүлгөнүн, буга дейин кайсыл президенттер тарабынан кимдерге берилгенин жазып чыкты. Мирлан Алымбаевдин Арака ата бабанын жер суу аттарын чаптагандарга кандай чара көрүү керек деген суроого айрым адамдардын берген жоопторун жарыялады. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров батирди ижарага алып жашайын дейт деген макала жарык көрдү. Макалада депутаттын толтурган декларациясы менен чыныгы мүлктөрү жана ага таандык деген менчик ишканалары тууралуу сөз болот. Жээнбековдун доору башталды деген макалада жаңы президент алгачкы эле буйругу менен инаугурацияда айтканын аткарып, Атамбаевге эң жогорку даражадагы кыргыз эл баатыры наамын ак шумкар төш белгиси менен тапшырылсын деген указка кол койгонун белгилеген басылма, эми президент Жээнбеков буга чейин теледебатта айтылган 35 коррупционерди таап, бере турган суроолорун берип, куса турганын кустуруп, мугалимдер менен врачтардын айлыгын көтөрүшү керек. Анткени айтылган сөз атылган ок демекчи, коомчулук коррупционерлерден тазаланышы керек деп жазды. Кыргыз эл баатыры, таланттуу нейрохирург Миталип Мамытов Атамбаевге кыргыз эл баатыры наамы берилгени эң туура болду деп маек курду. Акын Лариса Асанбекованын өмүрлүк жары Алтымыш Кадыров тууралуу маеги, коомдук ишмер Ырысбек Качыкеевдин Элибиздин келечеги кандай деген аталыштагы макаласы, Корчубек Акназаров баштаган айрым аксакалдардын президент Жээнбековго кайрылуу каты, Зухра Сарногой кызынын ырлары, косметолог Жанара Байсейитованын маеги, тоогөн өнөр жайчылар жана геологтор бирикмесинин президенти Орозбек Дүйшеевдин суу кодексине кирген өзгөртүүлөр акылдын жеңиши десек болот аттуу көлөмдүү макаласы Манасчы Ширин Саргулованын маеги тартууланды. Вечерний Бишкек гезити бул санын баланын карегиндеги оору деген баш тема менен ачып, машинасы менен сүзүп кеткен мас айдоочунун мазабынан ооруканага түшкөн Элизаны сактап калуу үчүн Бишкектеги балдар ооруканасынын врачтары бардык аракеттерин көрүп жатканын Нина Ничипорованын макаласынан окуйсуздар. Күйүүчү майлардын кымбаттап бараткан тууралуу Сергей Швец жазып чыкты. Вислав Аникиндин оор атлетикага, анын ичинен Каныбек Усманалиев сыяктуу легендарлуу штангисттер тууралуу макаласы жарык көрдү. Александра Карелинанын макаласы балет өнөрүнө арналса, Евгений Денисенконун Москвадан жазып келген макаласы Айтматовдун сабагаттуу кино тасмага арналды. Айжан Мамбеталиеванын Бишкектеги бир көргөзмө тууралуу макаласы ушул санда. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшөев сиреп салды. Азаттык радиосуна жаңырган ушул жана башка баяндардын баардыгын Азаттык Чекит Сорук сайтына кирип окуп туруңуз.
орус тилиндеги сайтыбызды да эсиңизге сала кетели. Андан эге рус чекит азаттык чекит торг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды жана видеолорду да таба аласыз. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 28-ноябрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Үй бүлөдө зордук зомбулукту азайтуу жана аялдардын укугун коргоого арналган ушундай акциялар кандай натыйжа берүүдө? Эмне үчүн Кыргызстанда ар бир экинчи аял күйөөсүнөн токмок жеп зордуктун башка түрлөрүнө кабылат? Алдыдагы жарым саатта Айгөз Тирай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханым Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы? Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан качкан 4 кишинин экөө колго түштү. Бул тууралуу Чүй милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна кабарлады.
Экөө кармалыптыр. Первый майский районунда блокпосто кызматкерлер ошо кармашыптыр жолдон. Биздин кызматкерлер алып келгени жетишти.
Сокулуктагы тергөө абагынан 27-ноябрда таңкы саат 6:00 жакын качты деген 4 кишини кармоо боюнча Бишкек жана Чүй милициясы сирена планын жарыялап издөөгө киришкен. Качкандар кылмыш кодексинин оор беренелери болгон каракчылык жана киши өлтүрүү боюнча айып тагылып жаткан аталган мекеме издөөгө алынган кылмышка шектүүлөрдүн аты жөнүн жарыялаган болчу. Манас жана Ош эл аралык аэропортун чет элдик инвесторго берүү маселесин жумушчу топ карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Манас эл аралык аэропортунун инвестиция жана стратегиялык өнүктүрүү боюнча директору Султан Нурсултан Беликов кабарлады. Премьер-министр Сапар Исаков 21-ноябрда түркиялык TAV Airport Holding компаниясынын аткаруучу директору Мустафа Сенерди кабыл алган. Сенер Грузия жана Македонияда ири долбоорлорду ишке ашырганын белгилеп, Кыргызстан аэропортторун модернизациялоого инвестиция салууга кызыктар экенин айткан. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Манас эл аралык жана аймактагы аэропортторду өнүктүрүү боюнча жасалып жаткан иштер жөнүндө мекеме жетекчилеринин маалыматын угат. Ал ортодо Жогорку Кеңештин профилдик комитети республиканын ички маршруттары боюнча жүргүзүлүп жаткан авиакаттамдардын билеттерин тарифтери тууралуу маселени талкуулайт. 22-ноябрда Жогорку Кеңеште Ош Бишкек, Бишкек Ош авиакаттамдарындагы билет баасынын кымбаттыгын депутат Абдыбахов Нурбаев сынга алып, аны тез арада арзандатыш керек экенин айткан. Ушул күндөрү билеттер 2,500 сомдон 5,000 сомго чейин сатылууда. Саратов активисти Сергей Окунев улутчул Вячеслав Мальцевдин тарапташы Украинадан саясий башпайнек сурады. Бул тууралуу Свободные новости басылмасы жазды. Окунев өзү Киевтен алдын ала оң жооп алганын билдирди. Орусияда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган арт даярдык кыймылынын лидери улутчул Вячеслав Мальцев ушул жайда Орусиядан чыгып кеткен. Четте туруп алып 5-ноябрда Орусияда ынкылап болору тууралуу имиш тараткан. Анын билдирүүсүнөн кийин улутчул активисттин саналаштары деп саналган ондогон адамдар кармалган. Алардын айрымдары терроризмге шектелип камакка алынган. Алматыда сот араб тилиндеги диний ырларды угуп, аларды интернетке жайылткан Шохрат Кабировко карата өкүм чыгарды. Ал диний кастыкты козутууга, терроризмди пропагандалоого айыпталып, 6 жыл 8 айга эркинен ажыратылды. Мамлекеттик айыптоочу буга чейин Кабировду 11 жыл түрмөгө кесип, мүлкүн мамлекеттин карамагына алууну сураган. Шохрат Кабиров 2014-жылы Али Махметов аттуу колдонуучунун аккаунту менен ВКонтакте социалдык түйүнүндө араб жана чечен тилдеринде диний насаат ырларын жарыялаган деп айыпталган. Кабиров сотто айыптоолорду четке какты. Анын адвокаты өкүмдү даттан арындагы билдирди.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Ханым Гүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз.
Кече Кыргызстанда кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Анын максаты аялдардын укуктарын коргоого, үй бүлөдөгү зордук зомбулукту кыз алагачыны токтотууга коомчулуктун көңүлүн буруу. Үй бүлөдө зордук зомбулукту азайтуу жана аялдардын укугун коргоого арналган ушундай акциялар кандай натыйжа берүүдө? Эмне үчүн Кыргызстанда ар бир экинчи аял күйөөсүнөн токмок жеп зордуктун башка түрлөрүнө кабылат? Укугу бузулган баардык эле кыз келиндер тартип коргоо органдарына кайрылабы? Азаттык радиосунун Арайгөз чырай талкуусунун бүгүнкү темасы мына ушул. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Гүлжамал Султаналиева жана ЮНИТ жана зомбулукту бирге токтотобуз кыймылынын мүчөсү, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун өкүлү Гүлбарчын Жумабаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону Гүлбарчын айым сизге берейин. Мына Кыргызстанда аялдардын укугун коргоого арналган 16 күндүк акция жыл сайын өткөрүлөт. Ушул күнгө карата өлкөдөгү баардык укук коргоо уюмдары жанданып, ушул багыттагы иштеринин дагы жыйынтыгын чыгарууга аракет кылышат. Жогоруда айтылгандай, акциянын негизги максаты аялдардын укугун коргоого коомчулуктун көңүлүн буруу, анан аракетти күчөтүү болуп жатпайбы? Ошондой болгондон кийин ушул акциялардан натыйжа чыгып жатабы? Коомдун көз карашы, адамдардын пикири бул маселеге карата өзгөрүп жатабы?
Чоң рахмат сурооңузга. Кечээ күнү Кыргызстандагы Бириккен улуттар уюму үйүндө Кыргыз Республикасынын президентин премьер-министринин катышуусу менен атайын ачылыш болду. 10 декабрга чейин бул 16 күндүк аялдарга, кыздарга карата активдүүлүк зомбулук күнү эми бул уланат. Анан жыйынтык болуп жатабы дегенде, мисалы бүгүнкү күндө ички иштер органдарында, саламаттыкты сактоо уюмдарында, кризистик борборлордо үй бүлөлүк зомбулукка кабылып анан кайрылган аялдардын, кыздардын саны өсүүдө. Бул өсүштү эмне менен байланыштырсак болот? Бул 16 күндүк активдүү аялдарга жана кыздарга карата зомбулукка күрөшүү, бул аялдар ушу маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдуруу, алдын алуу, баягы маалыматтык кампаниялары элге жеткирүү, бул үй бүлөлүк зомбулук бул кадимки эле көңүл бөлбөй кое турган нерсе эмес, буга деген бул кылмыш депчи. Мына ушу элге жеткирүүнүн, мурдай эл ички иштер органдарына кайрылчу эмес, муну баягы үй бүлөдөгү бир өз ара көрүнүш катары эле көбүнчөсү коркушчу, же болбосо ички иштер органдарына ишеничү эмес, атайын арызданып кайрылышчу эмес да кыз келиндер зомбулукка кабылган учурда дагычы. Анан ички иштер органдары дагы мурда таасир этип баягы ушу зомбулукту жасаган адам менен күрөш, баягы аны жоопко тартчу эмес, анткени бул үй бүлөнүн өзүнүн маселеси, ички маселеси деп койчу да. А бүгүнкү күндө бул кылмыш деп саналып, ички иштер органдары дагы алдын алуучулук, ошондой эле мыйзам, бүгүнкү күндө апрелде дагы мыйзамга жаңы өзгөртүүлөр киргизилип, жаза чарасы дагы күчөтүлдү. Мына ушу саламаттыкты сактоо кызматкерлери да мурда баягы көгөргөн, тытылган аялдын ушундай жерлери болсо, аны дагы өзүнүн маселеси катары, алар дагы муну үй бүлөлүк зомбулук катары атайын Стамбул протоколу менен өзүнчө толтуруп ички иштер органдарын катыштырчу эмес. Азыр болсо комплекстүү мына ушундай иштер жүрө баштады да. Ошондуктан жыйынтыктар натыйжа берип жатат десек болот. Анткени бул 16 күндүк активдүү күрөш 10 жылдан ашык кандайдыр
бир таасир берет экен,
таасир берет, 10 жылдан ашык белгиленип
кетет. Гүлжамал айым, сиз кандай ойдосуз? Аялдардын укугун коргоо уюмдары, айрым эл аралык уюмдар аялдардын укугун коргоо жаатында бир топ иштерди жүргүзүп жатышат. Кыргыздын аялдары өздөрү деле мындай активдүү табиятынан ачык тың келишет, бирок акыркы жылдары өзүнүн укугунан күйөөсүнүн укугун жогору көргөн, үй бүлө мүчөлөрүнүн укугун жогору коюп, анан бала төрөө, аларды тарбиялоо, багуу менен гана чектелишкен аялдардын катмары көбөйүп бараткансыйт да. Бул менин жеке көз карашым. Анан бул маселени көпчүлүк уюмдар деле айтып жатышат. Анан буга акыркы кезде таасири күчөп бараткан диний көз караштардын, талаптардын таасири тийген жери жокпу?
Албетте, биринчиден саламатсыздар, урматтуу угармандар. Мен кыргыз эли вообще эле дүйнө жүзүндө ошол чоң акция башталып турат. Кече старт берилди. Ошол акцияга, акциянын башталышы менен биринчиден, экинчиден ошол акциядан кандайдыр бир жыйынтык, бир алдыга жылуулар болсо экен деген көтөрүлөр менен баардыгыбызды баягы куттуктап кетким келип атат. Анан эми бүгүнкү биздин кыргыз элинин вообще өзүбүздүн Кыргызстандын жаама атандагы жана сиз айткан көз караштар чынында бар. Бул учурда бүгүнкү күндө жана сиз айткандай диний баягы радикалдуу көз караштар элдин кан жинине көбүрөөк сиңип бараткандыгы факт. Мына ошонун негизинде бүгүнкү күндө баягы коомубузда аялдын орду бир мурункуга караганда бир өзгөрүп башка эмеге баягы уровеньге өтүп атат деп айтсак болот да, деңгээлге жана сиз айтып аткандай да көз карашка. Анан мен чынында эгерде ислам жөнүндө айта турган болсок, исламда аялды андай деле басмырлаган жок. Бизде бүгүнкү күндө ошол баягы накта исламдын дагы эгерде аялдын ролун биз чынында бүгүнкү күндө жаамаатка, коомго туура маалыматты жеткизсек, биз ушул нерсеге жетпей керек да. Бизде бүгүнкү күндө ошол ислам маселеси боюнча исламдагы аялдарга болгон көз карашка бир радикалдуу көз караштарды элге баягы кан жинге сиңип атат да. Анан ошону менен бирге мен бул нерсени айткым келет. Бул жалгыз эле баягы диний радикалдуу көз караштын негизинде эмес бул маселе. Мунун дагы бир себеби эмне үчүн бүгүнкү күндө аялдар өздөрүн ошондой деңгээлге коюп ошондой бир көз карашта жаамат болуп атат дегенибиз, бул жалпы элдин билим деңгээли деле баратат. Албетте, арабызда Гарвардды бүтүп, эл аралык деңгээлге чыгып окуп аткан жаштарыбыз, ошого мүмкүнчүлүк берип аткан үй бүлөлөр болуп атат. Бирок жалпы элдин билим деңгээлин алганда, бизде бүгүнкү күндө даже ушул компьютеризация, интернет алкагында жашап атабыз деген учурда дагы жалпы элдин билим деңгээлди ылдыйлап калды да. Ошон үчүн биздин жанакы эме көз карашыбыз, стереотиптүү көз караштарыбыз батыраак кан жинибизге сиңип баратат да. Биз маалымат өтө көп, ушул бирок алып аткан маалыматты баягы талдап, ошон үчүн керектүү нерсени биз ала албай, болгон нерсени эле биз өзүбүзгө кан жинибизге сиңип, андан кийин жанакындай көз караштар.
Демек фундаменталдуу табигый илимдерди окуп үйрөнүү, алардын мыйзамдарын үйрөнүү, өзүбүздүн турмушубузга кабыл алуу маселеси экинчи планга калып бара жатат э?
Талдоо. Алган маалыматты талдап кабыл алуу бизде бүгүнкү күндө жылдан жылга ылдыйлап баратат да, көбүнчө элдеки.
Гүлбарчын айым, ушул жылы Шанс, Лабрис, Назик кыз деген уюмдар биргелешип Кыргызстандагы аялдардын адилет сотко жетишин камсыз кылгыла деген петицияны жарыялашпадыбы? Анда аялдарды басмырлоо, уруп сабоо, зордуктоо, ала качуу, жыныстык катнашка мажбурлоо сыяктуу мыйзамсыз иштерге тартип коргоо органдары көз жумдуу мамиле жасайт деп айтышты да. Милиционерлер берилген арызды кабыл албайт, кээде сотко жеткен иштер дагы канааттандырылбай калат деп жазышты. Ага негиз барбы? Анан кандай окуяларды ушуларга мисал тарта аласыз?
Мисалы үй бүлөлүк зомбулук боюнча айтсам, жанагы эмне үчүн бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулук фактылары жогорулап атат дегенде, баягы аялдар түшүнүп калды, көбүнчөсү милицияга кайрылып атышат үй бүлөлүк зомбулук фактылары боюнчачы. Коргоо ордерлери мисалы 2015 жылы 3524 коргоо ордери берилген да. Жаңы эле мыйзам жаңыланды, ага ылайык биринчи 3 күнгө берилет, анан 30 күнгө коргоо ордери эгер коркунуч андан аруланса берилет да. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча мыйзам боюнча, ал эми жана сот соттук териштирүүлөрдө акыйкат таба албаган фактар боюнча жакында эле кыргыз айыл сотторунун ассоциациясы изилдөө жүргүзүп жарыяланды. Ошондо да биздин гендердик эксперттер катышты. Негизи көпчүлүк иштердин бардыгы кайрылат зомбулук, жанагындай зордуктоо, сексуалдык зомбулук фактылары боюнча. Анан бизде көбүнчөсү аймактарда шарттар түзүлгөн эмес. Мисалы арызды алып жаткан учурда баягы конфиденциалдуулук деген мыйзамда каралган да. Мына ошол конфиденциалдуулук мисалы кичинекей кыз же болбосо бир өспүрүм кыз зордуктоого кабылса, андан арызды алып жатканда, аны суракка алып жатканда сөзсүз түрдө өзүнчө кабинеттерден сурай алыш керек да. А бизде шарт кандай болуп атат? Бул үстөлдө бир тергөөчү ошо зомбулукка кабылган кыздан алып жатса арызды, ал өзүнүн башынан өткөндөрүн айтып берип жатса, ал эми экинчи үстөлдө отуруп алып эле уурулук фактысы боюнча дагы башка бирөөнү, башка тергөөчү сурап отурат да. Бул жерде конфиденциалдуулук эч качан камсыз болунбайт. Анан көбүнчөсү бизде кандай фактар катталды? Мисалы зордуктоо фактысы менен келип түшсө, сот процессине чейин жетет да. Сот процессинде бир беренеден экинчи беренеге которуп баягы жазаны жеңилдетип жиберүү, токтотуу. Мисалы 129 статья 4 бөлүктөн турат. Анын 3-чү 4-чү бөлүгү өспүрүмдөргө, кичинекей балдарга карата жазалгандыктан ал токтотулбашы керек мыйзамдын негизинде. А бизде токтотулуп калган же болбосо башка беренеге которулуп жиберилген да фактар көп болуп атат да. Мына ошондуктан ушундай петициялар, ушундай кайрылуулар чыгып атат. Жанагы кичинекей балдарды суроодо
сот система өкүлдөрүнүн системасынын реакциясы кандай болду?
Сот азыр жалпы ошо жакында эле тегерек үстөлдөр болуп өкмөткө сунуштар берилди. Мунун үстүндө дагы мамлекет иштебей койгон жок деп айтпасак болбойт. Анткени бүгүнкү күндө ички иштер органдары дагы баягы таасир этип мындай көрүнүштөргө да жоопкерчиликтүү караш керек деген. Мисалы үй бүлөлүк зомбулук боюнча азыр жаңы эле 2 көрсөтмө нускама кабыл алынды. Бирөө болсо баягы коргоо ордерлерин 2 биринчи болсо ички иштер органдары үй бүлөлүк зомбулук боюнча кандай иш алып барылуулары керек, атайын нускама кабыл алышты. Ошондой эле баягы статистикалык көрсөтмөлөрдү чогултуп тиешелүү органдарга баягы коомчулукка берип туруу жөнүндө 2 нускама да кабыл алынды да. Бул дагы биздин мамлекеттик органдар иштеп атат дегенди билдирсек болот. Ал эми ушул сот системасынан дагы ушундай конкреттүү кадамдарды, өзгөрүүлөрдү күтөт элек да. Анткени эч качан сексуалдык зомбулук же болбосо үй бүлөлүк зомбулук же болбосо ушу аял кыз, кичинекей кыз, балдар өзгөчө бир аярлуу мамилеге муктаж, улгайган адамдар өзгөчө бир коргоо муктаж болуп саналат. Бирок сотто көбүнчө алардын укуктары корголбойт. Анткени кээде ушундай фактар болгон, зомбулук жасаган күнөөкөрдүн 2-3 адвокаты болсо, зомбулукка кабылган жабырлануучунун бир дагы коргоочусу жок. Анткени көбүнчөсү жакыр үй бүлөлөргө жасала тургандыгы маалым болду. Мисалы Баткендеги окуяны айтып берейин. Жаңыл Мырза кризистик борбору карган пенсионер апа зорлукталган. Ал сотко кайрылганда райондук сот актап салган ошол айыл экиге бөлүнгөн. Эми карганда күнөөкөр 76 жылкы болгон, жаш немени тигил жөн эле койбойбу, өмүр баягы тагдырына балта чаппай деген. А экинчи тарап болсо жазасын алсын деген. Райондук сот жабылып ишти жаап актап койгон. Андан кийин Жаңыл Мырза кризистик борбору губернатор сот бардыгы менен жолугуп бир чоң талкууларды уюштуруп баягы резонанс жараткандан кийин облустук сотто 10 жылдан ашык эркинен ажыратылган. Ушундай демек коомго ачык билинип калганда, ушундай жарандык коомдор, гендердик уюмдар билип калып киришкенде гана иштер аягына чыгып жатат. Көпчүлүк убактары ушундай жанагындай жабык бойдон калды.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн укугу бузулган кызга
келиндер эмне үчүн тартип коргоо органдарына кайрылышпайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Гүлжамал Султаналиева жана ЮНИТ жана зомбулукту бирге токтотобуз кыймылынын мүчөсү, демократиялык процесстерди иликтөө борборунун өкүлү Гүлбарчын Жумабаева катышып жатат. Бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Гүлжамал айым, ушул Азаттык радиосунда аялзат программасы бар. Ушул программада жана башка радио телепрограммаларда ушул аялдардын укугунун корголушу боюнча абдан көп материалдарды даярдайбыз. Ошондо ушул 21-чи кылымда жашап жаткан сабаттуу эле көп аялдар өзүнүн укугун билбегендигин, анан билсе дагы уялып сөзгө калам деп туугандарынан элден уялып кээде күйөөсүнүн жана анын жакындарынын зомбулугунан дагы коркуп отуруп өзүнүн менчигинен куру калгандыгын көрүп таң калабыз да. Ушундан улам эмне үчүн аялдар укугун билип туруп анан алсыз болушат? Буга улуттук менталитет таасир берип жатабы же башка дагы таасирлер барбы деген суроо жаралат да, сиз кандай ойдосуз?
Бул негизи мунун баардыгы тең жалпы биздин коомубуздагы стереотиптер. Себеби ушул эми бул зордук зомбулукка учураган адамдын укугу бул бүгүнкү күндөгү өзү зордук зомбулуктун формалары ар кандай түрлөрү бар да. Анан жана ким аркылуу алабыз да, зордук зомбулуктун баягы формалары жалгыз эле физикалык түрдөгү эмес, но и моралдык түрдө, материалдык түрдө, психологиялык түрдөгү зордук зомбулуктар да бар да. Ошол эле учурда кимдер аркылуу биз зордук зомбулукка тиги учурап атабыз дегенде, бул сөзсүз эле баягы эркектин аялга болгон зордук зомбулугу эмес. Бизде бүгүнкү күндө аялдын аялга болгон зордук зомбулуктары бар да, түркүнү менен. Мисалы балдардын арасындагы бири бирине болгон, баланын балага болгон да, особенно детский мир үчүн жесток деп коет эмеспизби да. Ошол эле учурда мисалы жаш адамдардын, кара адамдардын, улуу адамдардын, жаштардын үстүндөгү зордук зомбулугу, ошол эле учурда ушул жаш кара адамдарга болгон зордук зомбулуктар, то есть бул формалар, түрлөрү жана кимдер аркылуу зордук зомбулукка тиги учурап атабыз деген нерсенин талдасак мунун көп жактары бар да. Бирок биздин ушул жалпысынан алганда биздин коомдо мунун баардыгы тең көп учурларда особенно психологиялык, материалдык зордук зомбулуктарды биз эми бул күнүмдүк турмуш, биз баарыбыз эле ушунун башыбыздан өткөнбүз деп карайбыз да. Бирок мына эми эле Гүлбарчын да айтып атат, мына менин астымда да статистика турат, жылдан жылга статистика көбөйүп атат да. Биз бул зордук зомбулук буга чейин деле болуп келген дагы эле боло берет деп айткым келет да. Бүгүнкү күндө статистиканын көбөйүп атканы ошол форманын түрлөрүн биз ошол зордук зомбулук катары биле баштадык. И бул зордук зомбулук экен деп эл баягы оказывается бул мени басмырлап аткан турбайбы деп анан кийин ошого көңүл бура баштады да. Бирок бул жана сиз айткандай мындай бул тарыхы бир көп изилене турган баягы бул нерсенин бир ачыгына чыгып жыйынтык алыш үчүн мен жана айткандай фундаменталдуу элдин аң сезими өзгөрүлүш керек да. Ал эми фундаменталдуу аң сезимди бул билим аркылуу гана өзгөртө алабыз да. Бүгүнкү күндө жалпысынан алганда даже мектепте ошол эгерде мугалим окуучуга болгон зордук зомбулукту жасап атса, бала уже үй бүлөдөн ошол мектептен көргөн зордук зомбулукту жашоо деген ушул экен деп кабыл алып коюп атпайбы? Чоңойгондо дагы ушул зордук зомбулукту үй бүлөдөн эмнени көрсө, жашап аткан жүргөн жаамытында бала кезинен эмнени көрсө, элдин баары ушинтип жашаган, мен деле жашай берем дейт да. Биринчиден, экинчиден жанагы билим деңгээли жетип турса дагы, ушул экени ачыкка чыгарайын десе дагы баягы коомчулук аны баягы осуждение менен уят кылып кайта өзүн күнөөлүү кылып ошону чыгарбай эле койбойт беле эми эле апаны айткандай да, ошондой нерселер болуп калып атат да. Анан мен статистикага бир аз кайрылып кетким келип атат. Эми эле эмне үчүн даже ушундай жасалык козголгон иште кайрылып аткан учурларда аягына жетпей калып аткан себеби да, мына менин колумда азыр 15-чи жылдын статистикасы турат да. Мына баардык кайрылуулардын 29.7% уже просто токтолуп калган. То есть эмне үчүн токтолуп атат да, кайрылса дагы. Жана кандай? Либо биздин ошол тергеп аткан кызматкерлер муну аягына чейин жеткизбейт. Бул нерсеге эми жөн эле койчу ушул сенин үй бүлөңдөгү маселеңди эмне чыгарып атасың дегендей кылат да. Же болбосо жана кандай айткандай зордук зомбулукка баягы мүмкүнчүлүгү өзүн сактыге коргогонго толук кандуу мүмкүнчүлүгү болбогондуктан ал эми зордук зомбулукту көбүнчөсүн колунда барлар мүмкүнчүлүгү барлар жазайт да. Мына ошон үчүн алар өзүн коргой алды айласы кетип.
Гүлжам айым ушул
арсын кайта алып алышат да.
Гүлжам айым ушул укук коргоочулар да айтып атат да, Кыргызстандын сот системасы ушундай көрүнүштөрдүн дагы калыптанышына өбөлгө түзүп жатышат депчи. Мисалы үчүн жогоруда аталган петицияда жазылган экен, укук коргоочулар 10 жаштагы кызды дайыма зордуктап жүргөн адамды шарттуу түрдө 1.5 жылга, өз баласынын көзүнчө зордуктаган адамды 3 жылга, 6-8 жаштагы өз кыздарын зордуктаган адамды 1 жылга кести. Анан зордукталган аялды кайра зордуктаган милиционерлер камалган жок деп жазып атышат да. Демек сот бийлиги ушундай жаза менен, ушундай жеңилдетилген жазаларды берүү менен аялды басмырлоону токтотмок түгүл, тескерисинче кайра бекемдеп жатат деп жазып жатышат да. Ага макулсузбу?
Мен макулмун. Себеби мен статистика айтып кайрылып кетейин. Мына бүгүнкү күндө жалпы кайрылгандардын 4%ын оправдательный приговор чыгарыптыр соттор.
Актаган.
Актап кеткен да. Ал эми башка түрдөгү формага өткөзүп жанагы шарттуу түрдө там эме кылып эмесин наказаниясын өзгөртүп койгону бул бүгүнкү күндө 14% түзүп атат да. Ошон үчүн ушу 30% баягы токтолуп калып атат ишичи. Анан болгону бир 30% гана ушул баягы өтө биздин жааматтын жанагы эксперттердин басмырласы менен анан такыр эле баягы өлүп калган ошонун жыйынтыгында өлүп калган учурда эле болбосо мына ошол зордук зомбулуктун статьясы менен түздөн түз тиги приговор чыгарганы болгону бир 30% болуп атат да. Демек бүгүнкү күндө мына мен официалдуу статистиканы айтып атам, статистика айтып атат, соттор бүгүнкү күндө өбөлгө түзүп атат. Демек ушул гендердик маселе, зордук зомбулук маселе боюнча биз ошол соттордун да аң сезимин өзгөртүшүбүз керек экен. Албетте бүгүнкү күндө мына бизге жаңы мыйзам кабыл алынды, бул үй бүлөлүк зордук зомбулукту сактоо жана коргоо боюнча да. Бул мыйзам бүгүнкү күндө мына жаңы кабыл алып ишке ашырылып атат, но жер жерлеринде көп эл билбейт. Ушул укук коргондор да бул мыйзам жөнүндө билбейт да. Ушул мыйзамды элге таратыш үчүн, ушул укук коргондор органдары жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таратыш үчүн бүгүнкү күндө эл аралык уюмдар көп жардамдарды берип атат. Ушул мыйзам жөнүндө элге таркатылып ишке киргизсин депчи.
Гүлбарчын айым, ушул 16 күндүк акциянын жүрүшүндө кайсы жерде кандай иш чаралар өткөрүлөт, аларга кимдер катышат, жалаң эле аялдарды чогултуп алып өткөрбөй, аларга мырзаларды дагы, өспүрүмдөрдү да катыштырасыздарбы?
Бул 16 күндүк активдүү күрөштүн алкагында 50-дан ашык иш чаралар болот. Баардык гендердик кыргызстандык уюмдар баардык региондордо өтөт. Атайын календардык план түзүлгөн. Анын негизинде жалаң эле быйылкы жылдын өзгөчөлүгү ошо өзгөчө айрылуу мамилеге муктаж жанагы сойкулук менен иштөөгө мажбур болуп жаткан кыздар, ошондой эле түрмөдөгү аялдар, бир эле колониябыз бар, аларга да барып иш чаралар өткөрүлөт. Ошондой эле жанагы ВИЧ менен ууруган, жабыркаган кыз келиндер, ошолор да быйыл алар менен чогуу, ошолор менен иштеген уюмдар менен чогуу чоң иш чаралар өткөрүлөт. Мисалы сауналарга барып түшүндүрүү иштери, прокуратураларга барып баягы сезимталдык, гендердик сезимталдык ИДНдер, милиция кызматкерлери окутулат, жалаң эле тегерек үстөлдөр менен чектелбейт. Жанагы колониядагы аялдар менен да барып түшүндүрүү иштери, жолугуш иштери, анан массалык жер жерлердеги нарындагы телевидение, Жалал Абадта телевидение, ОШ ТВ деген теле массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы биз менен чогуу алдын ала келишимдер түзүлүп, алдын ала видео роликтер кетет, ошондой эле теле көрсөтүүлөр дагы уюштурулат, комплекстүү иштер жасалат да.
Анан Гүлбарчын айым, социалдык өнүгүү министрлиги биздин убактыбыз аз калды, кыска жооп берсеңиздер, аялдардын 23% зордук зомбулукка кабылат деп айтып атышат. А кризистик борборлордун ассоциациясы жок, 50-ден кем эмес, күнүгө ар бир 4-түнчү аял зордук көрөт экен. Анан аялдардын 83% күйөөлөрүнүн туугандарынын басмырлоосуна туш болушат дейт. Анан бул жыл сандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайып атабы, көбөйүп атабы, анан себептери эмне? Кыска жооп берсеңиздер.
Өсүп атат. Өсүп атат дегендин себеби 23% дагы, бул да жакшы көрсөткүч, анткени мурда аялдар кайрылгандан уялчу, кайрылчу эмес, же болбосо ички иштер органдарына ишенчү эмес. Бул көрсөткүчтү ошо биздин кыз келиндер кайрылып калды жана ички иштер органдары жакшы буадагы тиешелүү талаптагыдай жардам берип таасир этип калды дегенди.
Гүлжамал айым, эмне үчүн кайрылуудан уялышат аялдарыбыз?
Эми вот смотрите, мен опять статистикага карасам, официалдуу түрдө ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктан кайрылган адамдардын саны 1700 болсо, да, ал эми жанакы кризисный центрларга кайрылгандардын саны 8400 болуп атат. Бир жылдын ичиндеги айырмасы, да. Көрдүңүздөрбү? Бул канча эсе бизде ишенбегендиктен ушул укук коргоо органдарына, лучше жана кризисный центрларга барып кайрылалы деп атат, да. Демек, дагы эле ушул ишенбейт. Ишенбейт да. Тиги жерден жок дегенде сактанып бир тияк баягы тынчыгыч жак тура турсам, анан барар жер жок, кайтылуу жерге барып атпайбы?
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Демек, жыйынтыктап келгенде 16 күндүк акция коомдун баардык өкүлдөрүнө, айрыкча мырзалардын көңүлүн өзүнө буруп, аялдардын, аял десе эле албетте өзүнүн аял эмес, энеси, кызы дегендей мамиле кылып, алардын корголбошу үчүн кам көрөт деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиева, ЮНИТ зомбулукту бирге токтотобуз кыймылынын мүчөсү Гүлбарчын Жумабаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.